Hei og hallo og velkommen til Techpodden. Snøen har endelig begynt å smelte I Oslo, men det ikke bare det som har gitt humøret mitt en boost denne uken, for på tampen av forrige uke fikk vi Samsungs nyeste mobiler inn til test, og der var det faktisk et par skikkelig kule og genuint nyttige funksjoner. Det skal vi snart snakke mer om. Vi skal også prate om tema enchitification, som har blitt en snakkis den siste uken, takket være forbrukerrådet, faktisk. Og etter det tar vi en kikk på nye World of Warcraft, som slippes denne uken, og om det skitskumle spillet Resident Evil Requiem, som Simon hevder vi alle burde prøve. Med meg I studio har jeg som vanlig med meg vårt unge alibi og spillnerd Simon Barstad Buseth.
Hallo!
Og et helt nytt ansikt og stemme I podden, nemlig vår mobilekspert Torstein Norum Bugge.
Hei!
Hallo, velkommen, velkommen. Torstein, hva slags mobiler det Samsung har sluppet?
Nei, det jo Galaxy S26-familien, så S26, S26 Plus og S26 Ultra. Og den aller største nyvendingen I år, det jo det de kaller Privacy Shield.
Ja. Ja. Simon, har du sett det? Fikk du se det?
Jeg fikk se dette, og veldig spent på hvordan man skal forklare dette egentlig.
Ja, det ikke så veldig det veldig visuelt, ikke så audio-vennlig. Fortell, hva det for noe, Torstein?
Det jo kort og godt den gode gamle altså, screen protector med sånn innsynsbegrensning, da. Så de rundt deg kan ikke se det du sitter og scroller på.
Ja.
Fra visse vinkler. Du kan kun se rett frem, bortsett fra at nå det innebygget I skjermen, og du kan skru det på med en knapp. Så altså, det med deg hele tiden, og det gjør at du kan bruke skjermen som kommer ut av fabrikk veldig deilig uten å ha noe oppå. Da.
Ja, for jeg tenkte med en gang når jeg hørte om at det kommer sikkert til å gjøre et eller annet med skjermkvaliteten når du sitter og ser på den vanlige også. Men, ja. Men det ikke lett å se at den annerledes på noe vis?
Det gjør den litt blassere. Jeg har sett det spesielt I galleri og sånt. Det gjør den bittelitt blassere og har lavere lysstyrke, det jo en ting, men det ikke noe du tenker på veldig mye I hverdagen. Det mest hvis du prøver å se på fargere bilder og sånt, men igjen, mest I galleri. Hvis du først bruker mobilen, så det veldig lite merkbart. Jeg vil tro de aller fleste som kjøper, hvis du kjøper en mobil for dette og har det på hele tiden, så vil du glemme at det på, og basically bare fordeler.
Ja, det fikk jo genuint nyttig. Det var jo flere som sa på kontoret bare, dette har jeg lyst på mobilen min nå, eller så. Fordi det jo, hvis du, vet ikke, enten du bare sitter på bussen og har lyst på litt privatfri, ikke at naboen sitter og ser på hva du ser på.
det genuint nyttig da? Nå spør jeg bare.
Ja, ok, men det er ikke kun for liksom, kuriositetens skyld, det også for du kan jo få den til å skru på den privacy shielden automatisk når du får opp et sted hvor det passord, hvor du skal plotte inn passordet for eksempel.
Ikke sant?
Det ganske kult, for den kan blokke ut bare enkelte deler av skjermen I pop-up notification. Ja,
det jo spesielt kult.
Ja, så bare en liten del av skjermen. Det tenker jeg veldig kult. Det fortsatt litt underutviklet nå. Det funker kun I Samsungs egne altså systemapper og sånn. Ikke hvis du gjør det I BankID eller I innloggingen til banken din, eller altså, loggen I Vy. Ja. Men det funker på altså, deres egen PIN-kode-ting og passord I Samsung-account, den type ting da.
Og du kan også koble til hele appen, ja, for eksempel Vy-appen.
Ja. Ja, så du kan koble det til hele banken, hele Vips, eller hele altså, ja. Bank-appen din da, for eksempel. Ja. Men jeg føler jo på en måte at dette en slags baby-versjon da, det kommer flere nå, altså det kommer nok til å bli mer avansert og også integrert I flere apper da.
Tror du det kommer til flere mobiler da?
Ja, det må det jo nesten, tror jeg. Dette jo en ting som Samsung har lansert. De produserer sine egne skjermer, og produserer jo også til Apple sine telefoner, så det, over tid vil det jo sikkert bli en mer gjengsteknologi, men det jo tydelig at de har valgt å ha dette spesifikt for sin egen mobil da, for de år som en egen funksjon, og det jo veldig exciting, synes jeg. Det jo en helt genuint ny funksjon.
Enig.
Som vi sjelden ser.
Ja, det ikke så ofte at det kommer der som skikkelig nytt.
Nei, ikke på hardware.
Nei.
Er dette en ting som folk lengter etter?
Jeg tror at det ganske mange som opptatt av personvern, og også som kanskje spesielt Apple-bruker, som vil sette pris på dette, som jeg tror at vil synes at dette en behagelig funksjon, lite, som liksom peace of mind, at det ikke andre som kan se hva det du holder på med hvis du taster noe.
Ja, det sånn typisk ting man ikke vet at man vil ha det før man har hatt det. Sånt,
ja, det tror jeg.
Ok, hva annet nytt det med S26 Ultra?
Det hovedsakelig på designet og byggkvaliteten litt. Det har jo gått over fra titan til aluminium nå, sånn som iPhone også gjorde. For ja, det. Og det jo, altså, kanskje det billigere å produsere for det, men det også litt bedre varmeledende. Men kanskje Samsung gjorde det mest, fordi Apple også gjorde det, og de vil følge i samme fotsporene. Så det jo, de går jo ganske hardt tilbake på noe de i utgangspunktet markedsførte veldig som et steg fremover i tiden da, med titan tidligere.
Ja,
akkurat som Apple.
Och för vad är skillnaden?
Alltså då Apple först släpp titan så sa de liksom detta är så kul för det tåler allt och mycket hårdare än allt annat. Och så i fjol så släpp de då istället för titan så sa de att toppmodellen den ska vara aluminium. De gick på något sätt tillbaka på det för då sa de det är mycket bättre till att leda värme veck från komponenterna. Och så gjorde de poäng ut av det. Så det på något sätt det har olika fördelar och ulemper då. Och så är det bara vad marknadsavdelningen har valt att fokusera på, I guess. Og så er det liksom litt sånn morsomt at de føler så tett hverandre.
Men Torstein, hvis du tester mobiler, hva liker du best?
En ting som med titan jo at det er vanskeligere å ripe det opp. Det føles litt mer premium i hånda, det synes jeg helt ærlig. Fordi det differensierer mellom vanlige aluminiumsmodeller og titan. Altså, det er merkbart da, hvis du har det og ikke har det. Særlig med finish, du kan jo finish det på samme måte, men for min del så gjør det at jeg helt genuint, nå holdt jeg jo S25 Ultra og S26 Ultra ved siden av hverandre i helgen, og det sånn jeg merker jo litt forskjell i på en måte at dette en jeg hadde tenkt at S25 på en måte litt mer premium materiale, jeg tviler på at de fleste tenker på det men...
Er det følelsen eller vekten?
Altså... Litt vekt, men også bare det at finishen litt annerledes, ja. Den føles altså jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, men det veldig mange billige produkter som har aluminium, og det veldig få dyre produkter som har, eller få billige produkter som har titan.
Ja.
Det en liten merkbar forskjell, både i tyngde og liksom, tekstur, finish og sånt, og jeg tror ikke det noe stor ting for de aller fleste, men jeg ville nok kunne pekt på to ulike og sagt at den titan og den aluminium. Men over tid så tror jeg de fleste vil bare merke at det ripes opp lettere med aluminium, det det eneste.
Hva den største oppgraderingen fra S25 da?
Det Privacy Shield, det jo den eneste store, liksom, genuine oppgraderingen. Men du har også noen andre små ting, for eksempel lydviskler, som de kaller det, i videoer, som gjør at du kan luke ut bakgrunnsstøy og for eksempel fremheve stemmer i alle videoer, nå også i Netflix, YouTube, ting du ser på. Altså, veldig nyttig. Før så kunne du gjøre det i dine egne videoer, men nå kan du gjøre det overalt. Det nytt.
Ja.
Det jo software, da, så det jo sikkert mulig å få til på andre også. Og så har de jo også oppgradert kameraene. De har blitt mer lyssterke. Og litt bedre sensorer og sånt, men hvor mye du merker det i praksis, det jeg litt usikker på. Altså. Det hovedsakelig Privacy Shield som den store greia mellom S25 og S26. Det det.
Det ofte mye sånn, ja, jeg kjenner at nye software-oppdateringer, eller nye programvarer og apper og sånt, har blitt stadig viktigere i de appene, eller i telefonene. Kanskje spesielt Samsung har satt så mye på AI også.
Ja, de kaller jo dette en AI-telefon siden S24-serien til nå. Så det var veldig på det at det ikke en smarttelefon, men en AI-telefon. Og helt hvor mye dette faktisk har påvirkning på virkeligheten, det vet jeg ikke. Men det jo klart at de vil veldig gjerne at du skal bruke det. Og du kan jo nå velge også mellom Bixby, Gemini og Perplexity. Tre ulike språkmodeller i mobilen, native. Og det jo... Altså, det jo litt kult, hvis du liker det.
Hvilken det du har aktivert, du har?
Gemini, og den jeg bruker i stort sett alt, fordi de har jo litt ulike funksjoner, da. Perplexity bedre på kilde, altså, ikke kildesortering, men kildehenvisning, altså faktisk hente korrekt informasjon uten å hallucinere, og Bixby mer sånn interagering i telefonen selv, men Gemini den du vil bruke mest, hvis du vil prate med mobilen, på en måte, ha den som en assistent.
Så. Du... Vi tar jo opp dette litt før testen ute, men har du bestemt deg på en måte hva slags score du skal inn opp i, eller hvem du vil anbefale telefonen til?
Det nok rundt en 9 av 10. Det veldig bra mobil. Ja. Klart, det jo en toppmodell, så det er vanskelig å gå mye lavere enn det når det Samsung og det nye spennende ting, som det faktisk i år. Men... tenker nok at dette en mobil for de som har en kanskje eldre Samsung, som har hatt en par år da, fordi hvis du går fra forrige generasjon til denne, så det veldig minimalt oppgradert, altså det du må liksom 2-3 år tilbake minst, tenker jeg.
Ja.
Samtidig så tror jeg at denne funksjonen ganske midt i blinken for mange iPhone-brukere, faktisk. Dette noe jeg ganske overrasket over at ikke har blitt vist frem på en holdt på å si PowerPoint, men ikke en PowerPoint for Apple Keynote. For det virker veldig som en sånn altså privacy feature som Apple ville vært først ute med, og det er det ikke.
Nei.
Og det er litt kult, ja. Synes jeg. At Samsung faktisk er, altså, at de innoverer her da, det gjør at jeg synes det er litt sånn underfundig på en måte da, med iPhone-brukere som kanskje er veldig opptatt av, altså jeg vet jo om noen personer som er veldig opptatt av akkurat det, at Apple har sikkerhet i høysettet.
Mm. Jeg føler jo ofte at det er Android-brukere som kjøper nye Android-mobiler, og iPhone-brukere som kjøper nye iPhone-er. Alle holder seg gjerne til ja. Sitt felt, men tenker du at er dette stort nok til at folk burde hoppe over?
Jeg tror det er det for noen. Det tror jeg helt genuint. Jeg tror det er noen der ute som tenker at dette er viktig nok til at de faktisk har lyst til å prøve det. Samtidig så er det jo en stor overgang, da, så det tror jeg er litt begrenset kanskje hvor mange som faktisk vil gjøre det eller lande på det, men versus de foregående årene i hvert fall, så er dette en, jeg føler det en veldig sånn Apple-aktig funksjon. Det er noe liksom, deres brukergruppe faktisk ville interessert seg. Så jeg vil si mer i år enn før.
Du var jo inne på det da, men du tror dette kommer til iPhone snart da?
Ikke snart, det tror jeg ikke, fordi okay. Da hadde nok Samsung allerede kanskje, altså, da hadde de nok ikke hatt det som sin launch feature, men jeg ville vel tro at det kommer etter et par år kanskje. Okay. Jeg synes det virker usannsynlig at de skulle selge på en måte ut sin fordel, hvis man kaller det her da, at det, men jeg vil tro i og med at de lager skjermer til iPhone og andre også, at det kommer dit, at dette blir en slags standardfunksjon, tror jeg. Når det spiller, det er software, når du har det av, så er det jo en like god skjerm som ellers, dette er bare ekstra.
Kult.
Så, ja.
Det er spennende når det er en funksjon som er umiddelbart fremstår som en no-brainer som alle burde ha.
Ja, helt enig. Og veldig spennende når det er noe helt nytt faktisk på hardware-fronten som tester. Det skjer ikke hvert år.
Gøy. Simen, jeg har en liten pre-quiz til deg.
Oi, 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 oi.
Før den ekte dealen kom etterpå.
Ok, ok.
Husker du hva enshittification betyr?
Ja, det er når jeg går inn på en eller annen, går inn på Netflix og sier sånn, dette er sug. Dette var ikke så bra som det var før.
Er du sikker på at Netflix har gått inn på det?
Det var ikke den beste på en måte, forklaringen av enshittification hørt, men ja.
Det er jo den opplevelsen mange har da, er det ikke det? Du bare bruker ting og ser det sånn.
Pleide ikke dette å være bedre før?
Ja.
Jo, egentlig.
Jeg husker at dette ikke var så irriterende.
Fordi temaet har jo blitt litt sånn ekstra aktuelt nå igjen, takt være forbrukerrådet faktisk. They're going viral, man! De har en YouTube-video som de la ut før helgen, som bikket 1 million, tror jeg nå.
Oi!
Ja, har du sett den?
Ja, jeg har sett litt av den. Men jeg liksom skjønte greia.
Du skjønte? Eller?
Ja, jeg skjønte. Jeg følte jeg liksom, ok, gøy, haha. Altså, så var jeg ikke mer.
Ja, det var, jeg synes det var ganske morsom og on point, og det virker som at veldig mange har liksom, ikke, og det er absolutt ikke kun i Norge den har fått noen oppmerksomhet. Nei,
jeg vil heller si...
Ja, det er USA det har tatt av, og det er liksom ekstra gøy. Og så er det liksom fint å se norsk. Norge kommer på kart igjen, så får man kudos på, oh, look at that Norwegian government, they know about this stuff.
Men siden du har sett videoen, forklare hva den handler om da.
Den handler da om en fiktiv mann som er en enshittificator, som sier at han har, gjennom mange generasjoner så har han jobbet med å gjøre ting dårligere og dårligere. Men at det er mye jobb å gjøre ting dårligere, så, men da heldigvis kom internett som gjorde det lettere for man å gjøre det ting dårligere. Og så altså, det er en parodi på en måte, alt av toppsjefer i alt fra Facebook og Google. Og,
jeg skulle jo si det at det er jo nesten blitt en jobb,
ja.
Faktisk. Ja.
For hvis vi skal gå tilbake på hva definisjonen av enshittification er, da, så er det som veldig enkelt forklart, så er det man slipper en ny tjeneste, den er kjempefin, funker helt prima. Og du vil at den skal være så enkel og god som mulig fra starten av, men så gradvis så du er nødt til å tjene penger på den appen, så da er du nødt til å først tilfredsstille brukeren, så tilfredsstiller du annonsørene og de som kan tjene penger via plattformen din. Så ta Facebook som eksempel, det har liksom vært eksempel før da, at du fikk jo kjempe mange brukere, så fikk de etter hvert kjempe mange annonsører, fordi da kunne de bruke alle de brukerne til å gjøre det attraktivt, annonsere og bruke Facebook som en annonseportal og nå brukere. Og så til slutt så har de gjort det verre for dem også å kun tenke på seg selv og tenke på profit og inntekt og maksimere penger. Og så sitter folk igjen med et ganske ræva produkt. Og det det ganske mange ting som skjer med. Ting som blir lagt bak betalmur.
Alt. Og nesten som blir stort nok.
Ja. Har du noen favorittapp som har blitt enshitified?
Jeg generelt ganske god på ikke være sånn veldig fan av ting. Enshitification jo synonymt med gratis tjenester. Eller tjenester som for det meste gratis. Men tenk på Discord. Discord jo en sånn veldig aktuell enshitified som under den prosessen akkurat nå da.
Men også noe av, altså hvis du ser for eksempel bilselskaper har begynt å putte flere og flere ting i deres infotainment-system bak betalmur.
Ja.
Og det også et typisk sånn enshitification hvor du starter med å få tilgang til for så vidt gratis det også, ikke sant, med kartapper og sånt, og så eller å ha på en måte å kunne fjernstyre skru av og på varmen på bilen din fra appen.
Det høres så sykt ut for meg.
Og så blir det lagt bak betalmur.
Ja.
Ja, det ganske sykt.
jeg er glad for jeg ikke har stresset med de biltingene. For det høres jo sykt ut.
Ja, men det skjer overalt. Google i starten var ikke annonser der. Nå er det de 10 første treffene på Google, det bare annonser. YouTube. Jeg husker tiden da YouTube var annonsefritt. Tenk på det.
Ja. Jeg gjør kanskje det. Men husker ikke helt. Jeg føler jeg blir nesten blind for det. Ja. Blir liksom litt blind for det. Det er så naturlig nå at det skjer i Gåsøya.
Men ja, det blir en spennende kamp forbrukerrådet og en hel drøss av andre selskaper nå skal ta, eller jeg vet ikke om de skal ta en direkte kamp, men de prøver i hvert fall til å oppfordre til sterkere brukervern, ikke minst regulering av store selskapene som kan på en måte bryte opp i den typen kontroll som de enorme selskapene prøver å ta. Da.
Torstein, du må jo ha noen gode eksempler på det her, siden du har testet.
Ja. Jeg har noen
tittals mobiler.
Et veldig godt eksempel som jeg har sittet og rugget litt nå opp mens dere har pratet, på Xiaomi's mobiler. Så har du en sånn rullerende sånn, på forsiden når du føler det der hvor du skal teste inn koden din eller fingeravtrykk. Før du kommer inn på mobilen så er det sånne rullerende bilder da, sånn fra ikke sant, sånne der fine vitenskapsbilder og landskaps og whatnot. Og så kanskje hver tiende bilde da, det bytter hver gang du skrur av på mobilen. Så hver tiende bilde, så plutselig så kommer det i stedet for et fint bilde, så kommer det Temu-reklame for et par sko,
ja, ikke sant?
For eksempel.
Ja.
Og veldig mange av disse bildene du trykker på da, selv om det et fint bilde, så det for eksempel kanskje et bilde av en motegalla eller noe sånt da. Og da får du sånne der lenker med, viser til alle de ulike plaggene som har på seg, hvor du kan kjøpe dem og prisen og sånt. Så det jo litt sånn enshitified, føler jeg.
Ja, men det akkurat sånn det Samsung-kjøleskapet vi snakket om første gangen, når vi snakket om enshitification. Sånn smarte tiles på Samsung-kjøleskapet, som også av og til ble byttet ut med en annonse i stedet.
Ja.
Jeg blir blind for det, ja. Slett nå.
La oss håpe at de finner en løsning før vi alle blir blinde.
Og heia forbrukerrådet for en kul video, som jeg så i et minutt av.
Ja. Ok, den nye World of Warcraft-utvidelsen ute, og ryktene sier at du, Torstein, du har tilbrakt en solid dose timer i Azeroth.
Jep.
Jep.
Hvor mange timer? Jeg må høre.
Det begynner nok å bli kanskje et par tusen,
ja,
vil jeg tro.
Se, da har vi funnet riktig ekspert til å sitte her, vet du.
Ja, det var ikke så mye. Du kan bedre enn det.
Ok, og jeg har vært inne i World of Warcraft, jeg har vært i Azeroth selv, men jeg har ikke raidet siden midten av 2000-tallet. Er dette tiden for meg å komme tilbake, Torstein?
Det kan faktisk hende at det er det. Altså. De går ganske hardt tilbake til røttene sine her. Nå har vi jo hatt en utvidelse som har groundet oss i Azeroth igjen, og den nye Midnight, den bygger jo på gamle zoner fra The Burning Crusade, som kom ut i 2007.
Jeg har veldig mange gode minner til Burning Crusade. Nå var det World of Warcraft. Hvor gammelt er det spillet her nå?
Kom ut i 2004. Ja. 2005 i Europa, tror jeg, men 2004 i USA. Så ja, vi jo på nå 22. året, er vi ikke?
22, ok. Og er dette expansion nummer 11?
12.
12?
Ja. Den heter Midnight, og det fordi klokka slår 12.
Hei! Er det derfor?
Nei, det nok ikke bare derfor, men jeg tror det er nok neppe tilfeldig.
Oh, ja, for det var ganske...
Det har nok
ja, de spiller, de har holdt det gående over 20 år da. De har noen ideer som de har ruget på.
Ja, det planlegges jo gjerne 2-3 expansions frem i tid, så det har nok ikke, det er nok ikke tilfeldig symbolikk, tror jeg.
Var det noen high fives på det brainstorming-møtet? Midnight,
det vil jeg tro. Nei, men det er helt genuint, tror det er litt sånn hva skal jeg si, invitasjon til eldre spillere da, som har nostalgi her, fordi de går jo tilbake til noen av favorittsonene våre, altså til hvor Blood Elves, altså blodalvene, de, altså den kanskje mest, altså den mest spilte rasen noensinne siden den kom ut, er jo de sonene vi går tilbake til. Hmm. Altså revamp av Silvermoon City, Eversong Woods, Ghostland, Zulaman, det er jo sonene vi går tilbake til nå, sammen med et par andre nye, men det er jo nostalgitrip til tusen her, åpenbart.
Men må man ha nostalgi for å kunne liksom spille det da?
Nei, og det er det som er litt kult også, fordi de går tilbake til basics, også med designet på spillet. Yep. Gjør det enklere. De har, ikke dummene, men de har gjort det mye mer approachable for alle som vil prøve. Så selv om du ikke har spilt før eller ikke spilt på 20 år, så vil det være mye lettere nå, versus i 2 eller 3 år siden, å komme tilbake, fordi da var spillet kjempekomplekst, og nå har de gjort alt mye mer enkelt å komme inn i, og de har mye bedre innebygde guider og ting som måtte løfter deg inn i spillet når du starter da. Og
hva er nytt nå da? Altså, hva er, har de bare dummet det ned? Har de liksom fjernet ting?
Kanskje? Du kan si at de har dummet det ned, men det blir jo litt feil fordi de har, altså, de har dummet ned noe som i utgangspunktet var helt ekstremt komplekst, altså på komplekst på et nivå der hvor det var helt uventet at noen som ikke hadde vært inne i det i flere år kunne i det hele tatt ha sjans til å sette seg inn i det. Ja, ja. Du måtte ha doktorgrad for å kunne til det. Hatt det ned fra det til et nivå der hvor du med litt jobb faktisk kan komme deg inn i det. Da. Du må sette kanskje 10 timer på å liksom lese deg opp og finne ut av systemen og sånt og liksom spille spill og lære deg det. Men når du først har gjort det, så er det greit. Før så var det jo altså, du kunne jo spilt det i et halvt år og fortsatt ikke forstått bære av halvparten.
Jeg ser alltid til kompisene mine som liksom har vært sånn semi-interessert i World of Warcraft. Jeg kan ikke anbefale deg å begynne med World of Warcraft, for det er, liksom, det er for mye greier, rett og slett.
Så når vi snakker om å dumme det ned, så kan du si at vi har dummet det ned fra et kjernefysisk nivå til kanskje et nivå der hvor du går på universitetet. Det er approachable for de fleste. Så jeg synes kanskje dumme ned er litt sånn feil uttrykk, men de har gjort det altså, logisk for de fleste. Da. Ja. Det er jobb, men det blir veldig gøy, og det er veldig mulig å få det til, da. Det rett og slett ikke var før for mange.
Og ellers så er det liksom samme gamle World of Warcraft oppskrift i bunnen liksom, grunnmuren.
Ja, men mye mer nå enn før. For eksempel så har vi de gamle talentsystemene igjen, så det er altså nodes, om du klikker deg nedover et tre basically. Før så var det jo altså, et helt annerledes system. Nå har de gått tilbake til det vi hadde i 2004-2007.
Det er liksom å hoppe over alle, hele den midtpartiet, så jeg vet ikke.
Du, hvis du spiller WoW nå, så er det sånn, det er akkurat samme som det var intensivt.
Ja, og mange av klassene er også blitt mye mer på et, jeg vil si de er på et nivå mellom Wrath og Cataclysm da, i kompleksitet. Så du har kanskje per klasse sånn 5 eller 6 knapper som er veldig viktige for deg, og så har du kanskje 10 som er sånn, du bruker litt innimellom. Og
men jeg hørte dere snakke om dette på kontoret, at det har kommet en autoknapp.
Ja.
Så at bare kan, man trenger egentlig bare trykke på en knapp.
Ja, og da spiller for deg, basically. Altså, da trykker du bare på den, og så gjør den optimale rotation for deg, da. Men det er en liten penalty der. Du blir straffet litt for å gjøre det, så du kan ikke bruke det til å på en måte gjøre optimal ytelse. Men det er en veldig fin måte å både lære deg, men også la deg spille uten å egentlig måtte kunne hele rotasjonen på en klasse.
Så du blir ikke best i spillet ved å trykke på autoknappen, men
nei, men det lar deg oppleve innholdet og sakte forbedre deg og bli bedre og bli komfortabel med det du gjør, da.
Ja, det er kult hvordan de har liksom bare, ja, de har dekonstruert World of Warcraft da, over tid. Mm. Altså sånn, de har liksom utviklet det i 15 år, og så har de vært sånn, ok, nå må vi liksom bare finne ut hva som er bra her. Hva er det som er best i World of Warcraft? Ta vekk det overflødige, liksom. Og så her bare har vi gjort en sånn, ja, kanskje strømmelinja det litt da, men fremdeles beholdt det da, det høres i hvert fall sånn ut da, beholdt det som fansene elsker aller mest.
Men det fascinerende er jo, for på siden av alt dette, så er det jo også et annet World of Warcraft-spill. Altså, for dette er jo retail, er det ikke det kalles? Og så er det classic-versjonen også.
Ja, og det synes jeg er ganske gøy akkurat nå, spesielt fordi den er basert på The Burning Crusade, for vi fikk Burning Crusade Classic Anniversary Edition for bare 2 måneder siden.
Og dette er liksom første utvidelsen til originale World of Warcraft het Burning Crusade.
Ja, og Midnight bygget på, altså bokstavlig talt, vi spiller I de samme zonene, møter de samme karakterene, det de samme zonene, bare nå oppdatert grafisk, oppdatert historie. Mm. Så du kan...
Så nå kan du få både på en måte, den klassiske, originale følelsen av første utvidelsen, og på en måte den oppgraderte versjonen nesten da.
Ja, og det veldig spennende, synes jeg. Jeg spiller jo begge to nå parallelt.
Yeah, you do.
Ved siden av hverandre. Ja, klart, jeg må jo det. Å se de to ved siden av hverandre, det jo, altså, jeg synes det kjempefascinerende.
Ja, det hørtes faktisk kult.
Jeg helt genuint veldig, veldig, veldig excited for å gjøre det her nå, gå igjennom dette når du ser hvor historien tar det.
Da jeg gikk inn I den The Dark Portal ut på The Hellfire Peninsula for første gang, sammen med mine buddies, shout out til Doom. Herregud, det var så gøy. Så nå, hva, burde jeg gå til Classic, eller burde jeg gå til Midnight?
Altså, du burde gå til Midnight. Og det hovedsakelig fordi den moderne versjonen av spillet respekterer tiden din mye mer enn den gamle versjonen gjør. Den gamle versjonen krever veldig, veldig, veldig mye mer av deg tidmessig og effortmessig. Hvis du har et travelt, altså si du har småbarnsliv, eller du bare har masse hobby, eller du har ikke lyst til å bruke 30 timer hver uke på å spille, mm-hmm. særlig ikke I starten, så Retail og Midnight et mye bedre alternativ. For det første så slipper du sånne daglige gjøremål og chores som du må gjøre, eller ukentlige. Og hvis du ikke spiller på en måned, så kan du hoppe tilbake igjen, og så får du en catch-up, som det heter. Basically at du da får alle tingene som du hadde gått glipp av I løpet av denne måneden, sånn progression-messig, alt som alle ting alle har måtte dratt fra deg, det får du automatisk når du bare gjør litt content på en time eller to, så har du, boom, umiddelbart kommet tilbake til samme power level.
Okay.
Så jeg liker å si at den respekterer tiden din mye mer.
Ja, for jeg tror det sånn rosenrødt bilde av hvordan det var, for jeg var litt yngre, hadde litt mer tid og brukte sykt mye time på World of Warcraft.
Du kan bruke sykt mye tid nå også, tror jeg.
Ja, jeg vet, men det det jeg ikke har lyst til, og det det jeg ikke kan, men så hvis jeg kunne få på en måte en liten smakebit av det, uten å bruke like mange timer.
Mm. Åpenbart, for meg I hvert fall, at det retail du burde gå til da. Mm.
Det høres ut som de har fått til det de prøvde på da. Altså, det at de
jeg synes de har det. Noe av problemet å komme tilbake, det jo at du må på en måte... føler en sånn varm, fussy følelse for spillet. Mm. Og den kan det ta litt tid, uansett. Altså, det vet du uansett hvilket spill du starter på, det tar litt tid, og du må på en måte sette av litt det da. Så,
jeg blir kanskje med.
Og denne gangen så kan du bygge hus også. Det må vi ikke glemme.
Ja, vi har housing, endelig, etter 22 år.
Og det som husets kondisjør girer på player housing?
Ikke personlig, nei, men jeg synes det veldig kult at de har lagt det til. Jeg tror det en veldig god community-ting, men for min del så det jo altså, raids og...
Kult!
Party!
Ok, over til et helt annet spill. Simen, du har vært litt ekstra fornøyd den siste tiden på kontoret, har jeg sett. Hvilket spill det som har gjort deg så lykkelig?
Jo, Niklas, det Resident Evil Requiem. Det niende spillet I Resident Evil-serien kom ut... Forrige uke på fredagen til de fleste konsolene.
Og du har sittet og koset deg.
Jeg har stor koset meg. Jeg stor fan, og denne gangen så det egentlig en sånn liten sånn fading. Det en sånn nostalgia trip. Vi snakket jo om nostalgia trip I sted med World of Warcraft. Men nå det nostalgia trip med Resident Evil-serien. De holdt gående I nesten over 30 år I år, så det jo et jubileum. Og årets spill.
Ja, det.
Nei, årets spill
bare mailer
det en gang. Det kan hende da. Det kan hende, men Resident Evil Requiem imponert meg skikkelig altså.
Jeg har blitt glad av å se hvor glad du har blitt av det spillet her, men samtidig så har jeg blitt litt lei meg, fordi jeg har ikke lyst til å spille, fordi jeg tør ikke å spille en sånn skummel spill.
Nei, ikke sant? Og det litt det som du gir og tar med Resident Evil-spillene. Og jeg egentlig ikke så glad I skumle spill. Dette et skrekkspill, et skrekk-action.
Jeg skjønner ikke hvordan du kan si det, og samtidig si at du liker Resident Evil.
Det helt absurd.
Men det det som gjør Resident Evil-serien så bra. De har skapt spenning gjennom skrekkelementer. Det og egentlig gjort opp for mye av det spillet kanskje mangler i action, da, eller noe sånt. Med å bare gjøre at få det til å føles ut som alt har... Altså det spenning rundt hvert hjørne, du vet aldri hva som skal skje, og liksom du så fokusert og så inn I den, oppslukt inn I den de spillene, på grunn av spenningen.
Ja, for, altså jeg kan godt være, jeg kan like å ikke vite hva som skal skje og synes at ting spennende, men jeg vil ikke sitte og være redd hele tiden.
Det som så fint med Requiem, at siden de nå skal feire, altså 30-årsjubileum, så spiller du som to ulike karakterer I spillet, som begge feirer sine... de to liksom epokene av de to
versjonene av Resident Evil-spill. Så det er skrekkspillene, de originale skrekkspillene, og de litt nyere skrekkspillene. De feires gjennom at du spiller som en karakter som heter Grace Ashcroft. Det er liksom førstepersons skrekk-eventyr. Det er ordentlig, så det er skumle greier liksom. Det er det nest skumleste denne serien har vært. Men det er ikke helt spillet. For at resterende tida, altså halvparten, resten, da spiller du som Leon S. Kennedy, som er kulthelten fra Resident Evil 4 og Resident Evil 2.
Barskingen.
Han er barsking, han har bare one-liners, og altså det er så jævla cheesy og campy at det er litt for mye egentlig. Da er det pure action-fest når du spiller som han, og det er sånn, altså så, det er en sånn katarsisk opplevelse, altså. At du bare, ja, at du har liksom svettet deg ihjel som Grace i flere timer der, og ja.
Bare vært redd. Ja, men jeg har fortsatt ikke... Ja, greit. Jeg kan forstå at folk synes det er gøy, og jeg skulle ønske at jeg hadde liksom turt, men, for det virker jo på en måte fint i teorien, men jeg er litt sånn småredd.
Ja, jeg kan se på det når andre streamer det med en pute foran meg. Og så må jeg se bort når det blir veldig skummelt. Yeah. Jeg er veldig pingle på akkurat dette her. Jeg kunne aldri tenkt meg å spille det. Jeg hadde ikke fått det. Det hadde vært helt mulig. Jeg hadde ikke... Altså, det hadde vært...
Men jeg sverger, jeg var sånn som dere... Jeg rørte
det håp for oss.
Ja. Men det er det jeg vil liksom. Jeg vil prøve å selge dette spillet inn som en sånn gateway drug da, til denne type spill, for de er så destillert og så komprimerte kvalitetsspill.
Altså, ok, men da får jeg stille samme spørsmål som jeg stilte til Torstein. Hvilket spill er det jeg burde starte med på?
Hvis du er redd, hvis du er altså et nervevrak liksom når det kommer til skrekkspill, så vil jeg begynne med Resident Evil 4.
Hvor gammelt er det, ja?
Resident Evil 4 er egentlig fra 2005, kommet på GameCube, men de oppdaterte den, en helt splitter ny oppdatert versjon da, som kom i 2023, okay. Som du bør spille den, etter min mening, en av tidenes beste spill. Så jeg vil anbefale deg det. Så, hvis du da, det er ikke så skummelt, det som er greia. Det er liksom, det er en sånn veldig sånn skrekke estetikk, men det er ikke et skummelt spill.
Hvis det er for skummelt for meg, da må jeg bare gi opp, eller?
Da tror jeg da må du gi opp. Okay. Det er noen skumle ting der også, men så vil jeg gå til Resident Evil 2, som egentlig er fra 1998, tror jeg, men fikk en ny versjon i 2019, så gå til den. Og det er på en måte de to spillene da, som Requiem, altså det nye, feirer.
Ok, så jeg går litt baklengs inn i det nye skrekkspillet. 4, 2, og så Requiem.
Og Requiem. Anbefales som bare rakkeren. Har anmeldt det, har testet det. Testen ligger ute, jeg ga det 9 av 10. Og egentlig, altså det er et spill som er for bra for sitt eget beste. Og det jeg mener med det da, er egentlig bare at du vil ha mer av alt i det spillet. Jeg forklarte det sånn her til deg, tror jeg, at det som å dra på en veldig dyr restaurant, en sånn fine dining restaurant, kjøpe en sånn femretters måltid, og så får du forretten, ikke sant? Du er fornøyd med forretten, den er dritgod. Men det var liksom ikke så mye av det. Men det skal det jo ikke være heller, altså det er jo forrett. Du skal jo vente til hovedretten og de andre rettene. Så du er liksom dritfornøyd med forretten, og så kommer det andre retten, dritfornøyd med den, og åh, skulle ønske det var mer av den, ikke sant? Og så kommer hovedretten, og så er det sånn, den var ok, den var liksom fin, men skulle liksom ønske det var mer av de første der. De første rettene, og så kommer den fjerde, altså de siste rettene, og desserten og sånn, og så er det sånn, åh, de var dritgod, skulle ønske det var mer av de. Så setter du deg igjen og egentlig ikke er mett.
Så det er bare litt for små porsjoner?
Det er for små porsjoner av alt sammen, og du vil egentlig bare ha mer av det.
Var det overpriset i tillegg?
Nei, det synes jeg ikke det, egentlig. Nei. Men helhetsopplevelsen...
Stikker hull på den metaforen din.
Helhetsopplevelsen er veldig fin, da.
Det er bedre å ende med at du vil ha mer, da, enn motsatt.
Og det er det som er, ikke sant? Så det blir en sånn litt urettferdig ting å kritisere noe for, da.
Ja.
At det var rett og slett bare en klar utfordrer til årets spill allerede nå. Og jeg vet at vi får GTA 6 og alt sånt, men
okay. Jeg får kanskje prøve 4'erne når det er veldig lyst ute.
Ja, jeg holder meg til Twitch.
Da er det på tide med ukens quiz. Simon, har du snekret sammen en velkomstquiz til Torsteins debutpod?
Gjett om jeg har, Niklas. Og denne gangen har jeg hadde liksom at det er Torstein som skal være her i bakhodet. Så det er et lite hint allerede der, altså. Torstein, du vet hvordan quizen fungerer.
Ja. Yep.
Du er oppdatert på reglene her. Jeg gir dere hinta, og vi skal frem til en dings, altså her, som feirer 15 års jubileum denne uka.
Bare Torstein, dings er veldig vak i term i denne quizen. Det kan være fysisk og...
Okay, så det kan være noe ikke fysisk.
Ja, nettopp, ja.
Men vi skal feire 15 år. Og dra tilbake til 2011. 2011, den tida da Eurovision-låta Haba Haba toppet hitlistene, og var faktisk Odds favoritt til å vinne finalen i Düsseldorf det året.
Kan du synge litt, for jeg sliter med å huske hvordan det er.
Haba Haba, no sun, no haba, haba, haba. Gjør du det, eller bare...
Nei, jeg husker den ikke, men...
Men Haba Haba gikk fra å være Odds favoritt da, til å ikke gå videre fra semifinalen.
Åja. Oh,
husker du Haba Haba?
Nei, okay. Absolutt ikke.
VG skilta på forsiden si med 24-siders sportsbilag med, om Petter Northug og piratkapring av danske seilbåter. Gjemt i avisa, dette var bare en liten sånn fun fact, gjemt i avisa var også en side dedikert til massørtrøbbele som Prince Andrew fant seg i 2011.
Oi.
Okay. Så det sånn 15-årsjubileum der også.
Yep.
Samtidig annonseres en dings som skal følge opp et produkt som i mars 2011 hadde solgt 15 millioner eksemplarer.
Nei, hva kan det være? Er det noe Apple kanskje?
Ja, hva var det jeg tenkte? Dette var 2011.
2011.
iPad 2.
Niklas,
ja?
Det helt rett.
Hæ?
Hæ?
Joho!
Lovte du meg at det ikke skulle være på første? Ga
jeg det, Jeg ser det ja. Enten ser det før lett eller ser det før vanskelig det her, Anne. Men
det er kjempebra quiz i dag.
Sorry, Torstein. Men du, det er ikke til å, ja. Niklas har jo vært med på dette før. Han vet jo hvordan dette fungerer. Men iPad 2 er helt rett, Niklas. 15 år siden iPad 2 kom på markedet. Produktet skilta med all new design that is thinner, lighter, faster with 10 hours of battery. Den var bare 8,8 millimeter tynn, som tydeligvis var en skikkelig wow-ting i 2011. Prisen startet på $499.
Dollar reduce, ja.
Hva synes dere om iPad 2 i dag?
Den hadde nok ikke vært veldig imponerende.
Den sa det i ettertid.
Grunnen til at jeg har litt forhold til de aller første iPadene, var fordi pappa min satt fast i han var askefast som det heter i 2010 da han første kom borte i USA, altså han hadde flytt bort til USA og så satt han fast i San Francisco og da, der hadde de sluppet de første iPadene, men ikke i Norge enda, så han kjøpte med seg to eksemplarer og så solgte vi den ene for dobbelt pris basically. Og så satt vi igjen med en nesten gratis iPad, så da. Ja, så det er mitt første minne av iPad.
Det var
mye snakk om man kunne en gang se på video på den, fordi det måtte være HTML5 basert og ikke flash. Og alt tilbake i den tiden var nesten flash-videoer, så var iPaden og Apple som tvang folk over til å modernisere nettleseren selv.
Oi!
Ja.
Ja, nei, jeg husker den, jeg også. Pappa hadde en av de tidligste iPadene, han var jo veldig Apple-frelst, veldig tidlig, sånn helt fra de første stasjonære og sånt, så vi fikk den da jeg fortsatt bodde hjemme. Vi har brukt basically som nyhets i stedet for avis.
Ja, ikke sant?
Utover abonnement på Aftenposten da, RIP.
Ja, jeg tror alle trodde at det var det som skulle være fremtiden, at papiravisen skulle komme i digital avis på iPaden.
Og jeg, den ble jo selvfølgelig testet på Tektor.no også, av den eminente finale Karl-Heim. Mhm. Fant ingen score, men han hentet sitatet «Suser forbi konkurrentene, Apple leder han med foreløpig raskeste og tynneste nettbrett».
Ja, for toeren da ble en ekstra tynn, husker jeg da. Det var liksom...
8,8 millimeter.
Ja, den fikk kanskje, det var kanskje da den fikk sånn magnetcover også.
Ja, iPad i dag.
Kjekt å ha det.
Jeg føler det har mistet litt relevansen i og med at vi har fått så mye større, altså større mobilskjermer da. Det har på en måte blitt litt mindre nisjen. De minste iPadene i starten var jo nesten like stor skjerm som det er på de vanlige liksom Ultra eller Pro-modeller på mange mobiler nå. Det er liksom 7 tommer-ish opp rundt her. Jeg tror kanskje det var litt større da, men samtidig å ha en i husholdningen som en slags sånn familiepad, liksom, det tommel opp, tenker jeg.
Fint i barna.
Yeah. Angry Bird på iPaden.
Ja, det er nostalgisk tilbakeblikk.
Peak gaming.
Peak gaming. Og med det vi ferdige for denne gangen. Takk til Torstein for en strålende debut, og til Simon for nok en gang å bekrefte at jeg ikke tør å spille Resident Evil, men kanskje World of Warcraft da. Techpodden kommer tilbake med nye episoder hver eneste onsdag. Hvis du har noen innspill eller spørsmål til Torstein for eksempel, eller oss andre, eller kanskje bare vil dele ditt verste eksempel på enchantification, send oss gjerne en mail på hi@tech.no. Snakkes neste uke. Ha det!